отже, Любов Шипович, радниця прем'єр-міністра України, в цій студії не вперше, одразу кажу. Люба Шипович приходить в наші ефіри вже з 2014 року. Я навіть не знаю, скільки разів ви у нас були, кожного разу в різних іпостасях, але, мабуть, волонтерська іпостась, вона найбільш поширена.
Так, доброго вечора, вітаю.
Дійсно, ну, напевно, вперше, напевно, ще з 13-го року.
Навіть з 13-го року. Дійсно, так. 6 років уже.
Так, тобто, ну, як в Україні почалася хвиля волонтерства в 13-му році, так вона й не закінчується. Тому, дійсно, ну, можливо сказати, що в різних іпостасях, але насправді це завжди волонтер. Так само і цього разу це радник прем'єр-міністра на громадських засадах.
Ну, але для вас це вже не вперше досвід співпраці з владою. Втім, вже на такому вищому рівні до того це була співпраця з Михайлом Саакашвілі, коли він очолював.
Так, в 15-16 році я була в Одесі, в той час, коли Михайло Саакашвілі очолював Одеську обласну адміністрацію. І в той час я, напевно, була ближче до влади, тому що тоді це був такий досить короткий період державної служби, 9 місяців от з того часу, який я була. Тобто спочатку це було зовсім волонтерство, пізніше це була державна служба. Я очолювала тоді департамент економіки в Одеській області.
Не розчарувалася з того часу? Тобто у вас досі зберігся запал і бажання іти і щось змінювати?
Коли мене запитують, чи не розчарувалась, я говорю, що я не зачаровувалась. А розчарувалась я, напевно, після помаранчевої революції. Тоді такий досить юний вік, розчарування було сильним. А після помаранчевої революції я вже, ну, це був вже так щеплення від розчарувань. Тобто в 2014 році я розуміла, що не стане водночас все в Україні добре із зміною влади, коли втік Янукович і прийшла нова влада, я в ній ніколи не зачарована була. Так само я не була зачарована в грузинській команді. Я розуміла, що те, що люди, ну, я їх дуже поважаю за те, що вони змогли зробити в Грузії, але кожні нові умови – це нові умови. І не обов'язково те, що вийшло одного разу, воно можливо бути повтореним в нових умовах, в іншій ситуації. Тому я не чекала теж і від грузинської команди якогось чуда, і не чекала і не від попередньої влади. Я так само не очікую чуда від цієї влади. Я розумію, що це все, це просто робота, важка робота конкретних людей, і це тривалий процес. Це не спринт, це марафон. В один момент не зміниться, з нового року не стане всім добре.
Перепрошую, я заслухалась і невдало ковтнула повітря. Якщо не чудо, то все ж таки чого ви очікуєте? У вас є якісь певні очікування і певний список того, що ви хочете запропонувати і якої взаємодії прагнете?
Олексія Гончарука я знаю з 2014 року, ще коли він був радником в Міністерстві екології. Пізніше там бачила його період заснування BRDO і налаштування роботи. Знаю Олексія як чесну, порядну людину, і крім того, людину, з якою в мене співпадають цінності. І це, напевно, для мене було вирішальним, коли Олексій написав в месенджер, покликав в Україну приїхати і допомогти йому займатися питаннями в IT-секторі. Тому це напевно, це було визначальним для мене, що наші цінності співпадають. Я знаю, що це людина, яка не буде лобіювати чиїсь інтереси, яка не буде робити щось незрозуміле, нечисте, непрозоре. Тобто, от конкретно цій людині я в уряді довіряю, тому я погодилася працювати. Ну, працювати це теж наразі це поки що повністю волонтерство з конкретно цією людиною, з прем'єр-міністром.
Я анонсую нашим слухачам, що можна телефонувати 239-62-92, код міста Києва 044. Відкриваємо наші лінії, говоримо у студії з радницею прем'єр-міністра України на громадських засадах Любою Шипович. Ви можете приєднатися до цієї розмови. Я так розумію, що от, ну, ви вже сказали, йдеться про IT-перетворення, так? Їх команди і прем'єр-міністра, і уряду, так, урядова команда, і водночас команда президента анонсує досить масштабно, але от за весь цей час, за всі ці місяці роботи, я так, чесно, не зрозуміла, хто за що відповідальний. От нема такої якоїсь чіткого розуміння, чия команда що робить.
Ну, є певні розподілення залежно від функцій міністерства.
Ну, це так.
Так, тобто, наприклад, Дмитро Дубілет відповідає за
перетворення в самому уряді.
Перетворення в самому уряді і органах виконавчої влади, тобто на місцях теж. Тобто вертикаль виконавчої влади. І за цифрове спілкування громадян з державою. Тобто, за цифрове перетворення самої держави. Є ще Міністерство цифрової трансформації, яке теж відповідає теж за спілкування держави з населенням, але вони більше виконують те, що називається фронт-функцію. Якщо міністр Кабінету міністрів Дубілет, він більше за налаштування процесів, то Міністерство цифрової трансформації за інтерфейси. Крім того, Міністерство цифрової трансформації є ще цілий ряд функцій. Це і по роботі з IT-сектором, власне, з бізнесами, з підприємницькою частиною економіки, з підприємництвом українським, малі, середні бізнеси в так само і розглядається оподаткування в IT-секторі і так далі. Там цілий ряд питань. Крім того, певні частини, треба не забувати, що відносяться і до Міністерства освіти, тому що підготовка фахівців – це Міністерство освіти. Тобто не можна говорити про IT-сектор як щось таке абсолютно монолітне, ось ціле Міністерство IT, бо це би було взагалі якась дурниця, недоцільно так робити. IT – це не є якесь абсолютно відокремлене щось від суспільства. І той же IT-сектор, його важко окреслити, що ось ця компанія IT, а ця не IT. Тому що технології зараз присутні в багатьох компаніях. Якщо в банку є технологічний відділ, то банк – це IT-компанія чи не IT-компанія? Тобто, такі речі. Так само, як не буває там от бухгалтерського сектору, так само от говорити, що є виділено тільки там от IT-компанії, це теж досить важко. Тому різні міністерства відповідають за різні складові.
У кінцевому результаті йдеться про оптимізацію функцій і про це вже майже мем «Держава у смартфоні», так?
Я би не говорила про державу в смартфоні, тому що цим я не займаюся. Так. Тобто це окремо.
Це окремо.
Це більше от якраз там співпраця Міністерства цифрової трансформації і Дмитра Дубілета. Угу. Тобто це їхні обов'язки.
А оптимізація функцій – це те, чим будете займатися в тому числі ви?
Не зовсім. Я більше буду займатися такою загальною концепцією, картиною. Це, власне, підприємницька екосистема, в якій є різні складові, є величезний освітній складовий, це підготовка людського капіталу, закладення так званого майндсет, і вирощування наших майбутніх працівників для держави. Це і закладання основ підприємництва, навчання цьому, а далі складові частини – це доступ до знань, різноманітні інкубатори, акселератори, університетські програми. І третя така важлива частина – це доступ до капіталу. Це різноманітні інвестиційні фонди, ангельські, венчурні інвестиції, юридичні питання існування бізнесів і так далі. Тобто, моя робота і робота моєї команди – це все узагальнити, створити загальну концепцію, і щоб окремі частини вони в цій загальній екосистемі складалися докупи.
Розумію, про що ви говорите. Нагадаю нашим слухачам, у нашій студії Люба Шипович, радниця прем'єр-міністра України на громадських засадах, і ми говоримо про сферу її відповідальності. От якраз вчора, до речі, у цій студії говорили ми з міністром економіки Тимофієм Міловановим про те, що зараз розробляється новий трудовий кодекс, і він в тому числі зачепить ваших підопічних, так, людей, які працюють в IT-секторі. І, зокрема, і у цієї влади, і у попередньої влади є дуже великі застереження щодо так званих ФОПів ІТ, так? Ну, всі знають чому, але от якраз у контексті трудового законодавства хотілося б зробити так, щоб у людей, які працюють в ІТ, був захист якраз відповідний.
А, ну, знаєш, таке це... Я не є представником держави, не є представником уряду, не є посадовою особою, так. Тому все, що я буду говорити, це моя особиста так. Думка, до якої там, уряд може прислухатись, може не прислухатися.
Ну, власне, на те існують радники, щоб радити.
Так. Радити, але ну, і подавати якісь концепції, але якби... Посадовці можуть їх приймати, можуть не приймати. А там, моє власне ставлення – це... Бізнес завжди буде намагатися оптимізуватись. Оптимізувати податки, тобто це в будь-якій країні так працює. А якщо в бізнеса є можливість платити менше податків, звичайно, він буде платити менше податків. Так само в людей, якщо є можливість платити менше податків, вони будуть платити менше податків. Ну, тобто це абсолютно нормальний підхід.
Але таким чином бізнес податки не платить заробітника, робітник платить їх сам.
Тобто, ну, якщо держава створила такі умови, якщо в державі це створено, то, звичайно, люди будуть цим користуватися.
Логічно.
Тобто, тут от питання вже до держави, що робити, коли держава створила такі умови, і вони існують.
Як з євробляхами прямо.
Так. Ну, і, тобто, моя позиція, що умови ніколи не можна погіршувати людям. Тобто, можна вирівнювати, щоб умови були подібні для всіх, але погіршувати умови, ну, тоді це... Держава не справляється своєю функцією там взагалі координації життя в суспільстві, якщо держава погіршує для населення певні процеси так все. А щодо оформлення через ФОПи, не через ФОПи, я от там люблю згадувати, як це працює в Сполучених Штатах, коли працівник може бути оформлений по так званій там, W-2 формі, це от офіційне працевлаштування, коли сплачуються податки і роботодавцем, і працівником свої, працівником сплачуються відповідно до розміру зарплати, тобто це прогресивний податок. Але разом з цим офіційним працевлаштуванням працівник отримує цілий ряд бенефітів, як медичне страхування, відпустки, вихідні і так далі, оплачування. Те, що от компанія цей соцпакет дає. Або працівник може бути оформлений як консультант приватний, називається 1099 форма. І тоді працівник він не є працівником компанії.
Тобто компанія не несе за нього не якоїсь несе, там соціальної
взагалі ніякої відповідальності, всі там от лікарняні вихідні, це все за рахунок працівника. Тобто
це
він просто
з ФОПами можна порівняти.
Надає послуги, так. Тому я от порівнюю це з ФОПами і от конкретний працівник, він для себе, якщо от є вибір в компанії таким чином чи таким оформитись, він для себе приймає рішення, чи він хоче сплачувати більше податків і отримувати весь цей от соціальний пакет, а чи він готовий відмовитись від взяти на себе все соціальне навантаження, сам відповідальність за себе, але оптимізувати податки. І кожен приймає рішення. Дуже часто молоді люди без сім'ї вирішують платити менше податків, збирати гроші. Це зрозуміло, молодші люди менше хворіють, в них немає сім'ї, дітей, за яких потрібно дбати, тому... можуть дозволити собі такий ризик. А коли в людини вже це в старшому віці є родина, є якась відповідальність перед ще там от членами сім'ї, то тоді люди часто хочуть навпаки шукають з офіційне працевлаштування з усіма податками, відрахуванням, але з повним соціальним пакетом. Тобто, якщо в Україні буде так стояти вибір, то я коли сам працівник зможе вирішувати, як йому краще оформлюватись і приймати за себе рішення.
Ми якраз от вчора з Тимофієм Мілованом про це і говорили, про те, що треба зробити так законодавчо, щоб у працівника був вибір.
Так, щоб працівник диктував, як йому бути працевлаштованим.
Наразі цього вибору немає. Тобто ти приходиш працювати в компанію, тобі кажуть ФОП. не хочеш ФОП, не йдеш в компанію.
Чому так відбувається? Чому немає вибору? Наприклад, якщо були б компанії, які казали, ми можемо оформлювати не ФОП, а офіційно, і працівник би тоді вибирав, чи йти в цю компанію, яка його обмежує тільки ФОПом, чи йти в іншу. Чому зараз немає цієї ситуації? Тому що виходить так, що компанії, які працюють повністю легально, вони дискримінуються державою. Вони в гіршому становищі. Тому я говорю, що не треба державі погіршувати для всіх, треба покращити для тих, хто зараз в гіршому становищі, тобто вирівняти.
Тобто в цій ситуації і податкове законодавство для IT-сфери треба переглянути і оновити, ну і відповідно під нього підлаштувати трудову частину.
А я думаю, що взагалі, напевно, не варто говорити виділено про провод оподаткування в IT-сфері, тому що, знову ж таки,
про цю сферу багато говорять виділено самі урядовці.
Так, треба надавати, але треба чітко дати визначення, що таке IT тоді. Тому що, знову ж таки, щоб ми не створили таку ситуацію, коли кожна компанія стане IT. Не знаю, якщо там продають пиріжки умовно на вулиці, вони будуть використовувати смартфон там для якихось платежів, вони стають IT-компанією чи не стають. Тобто тоді треба абсолютно чітко визначити критерії, щоб це було теж прозоро зрозуміло, щоб ми не створили зараз на одну несправедливість, іншу несправедливість якусь. Тому я там за те, щоб були визначені правила. Наприклад, знову ж таки, до Сполучених Штатів, бо в мене найбільше досвіду є. В Сполучених Штатах є певні податкові пільги для компаній, які проводять якусь інноваційну діяльність. Це величезна кількість паперової роботи, яку треба заповнювати, але якщо компанія, дуже часто, то якраз в IT-компаніях, де є величезна кількість інтелектуальної власності, розробок, і це дійсно інноваційна діяльність, то компанія витрачає час на те, щоб заповнити ці форми, на підтвердження того, що вони дійсно проводять інноваційну діяльність, і отримати податкові пільги. Це як приклад, коли є чіткі критерії, зрозумілі, і не кожна компанія може сказати, що ми інноваційна. Тому що якщо вони не можуть підтвердити, що вони дійсно виконують ці вимоги інноваційної діяльності, то тоді вони не відповідають.
А що ще ви до цього пулу ідей, які будете подавати на розгляд уряду, відносите?
Я думаю, що зараз завчасно говорити про те, що я чи там команда, з якою я працюю, будемо подавати, тому що для того, щоб взагалі про щось говорити, треба провести аналіз, що ж в нас є. І якраз з IT-сектором є там певна кількість досліджень, але вони деякі з них застарілі вже, деякі там покривають лише незначну частину, якийсь регіон тільки береться до уваги. Тобто, в першу чергу, на чим ми зараз почали працювати, це провести дослідження взагалі, з чим ми маємо справу. Тобто, якщо ми говоримо про освітню частину, то дослідити там, яким чином ми готуємо фахівців? Чи є в нас тільки так звані там hard skills, технічні знання, чи є так звані м'які навички, soft skills? Чи ми достатньо в нас випускники знають англійську мову, чи знають якісь там бази ведення бізнесу, продажів, маркетингу, чи недостатньо, чи заповнюємо ми потреби для роботодавців. Тобто це все зараз ми можемо говорити тільки якісь гіпотези, що ми думаємо, що недостатньо, але треба спочатку взяти, дослідити, порахувати це, і тоді на основі цього робити вже якісь рекомендації, пропозиції. Тобто перше, над чим ми зараз працюємо, це ми спробуємо об'єднатися з такими ключовими гравцями на IT-ринку, із громадського сектору, із бізнес-сектору, наукових інституцій, подивитися, які взагалі були дослідження. І зараз плануємо дослідження по різним частинам. Так само знаю, що BRDO працює по напрямку оподаткування. Вони теж проводять дослідження, тому що було б неправильно просто сказати, ми пропонуємо цю модель, просто тому що ми вирішили, що вона повинна спрацювати. Навіть якщо якісь рішення працювали в інших країнах, там, в інших умовах, це зовсім не показник того, що воно спрацює в Україні. Тому спочатку треба дістати ці дані, з українського ринку дослідити, що є, а тоді вже пропонувати якісь свої рішення.
Взагалі, мабуть, якісь обсяги, об'єми ринку визначити.
Так, ну, наприклад, я вже там кілька днів підряд чую таку фразу, що в Україні 40% IT-компаній знаходяться в тіні. Але коли я питаю, звідки ця цифра 40%, тут, ну, от мій друг там десь щось, там я знаю там двох людей, я знаю трьох людей, тобто ці 40%, вони теж ніким не пораховані, це просто така гіпотеза є.
Мені підказує звукорежисер Наталя Тузяченко, що є у нас дозвонювач із запитанням, я сподіваюся, радниця прем'єр-міністра на громадських засадах Любов Шипович в нашій студії. Доброго вечора.
Добрий вечір. Це дзвонить Іра Кривий Рог. Ви знаєте, пані Люба, от ви приводите в пример з таким оптимізмом Штати, Америку. Ну там же кожен штат має свої закони. І ви сравнюєте з таким маленьким населением, как наши, эти всякие регионы у нас совсем не самостоятельные. Вот как-то аналогию вы так проводите, вот что там и так у нас надо делать. Мне кажется, что это как-то неправомерно.
А чему, перепрошую, чему вам так сдается?
Что штаты, это колонизаторская страна, которая отобрала у местного населения.
Дивіться, але ж ми говоримо про IT-сферу. IT-сфера, вона не так давно виникла, розумієте, це...
Я не говорю нічого, що потрібно робити, я говорю, що є досвід інших країн, нам потрібно його вивчити, розібратися з тим досвідом, який є, провести дослідження на українському ринку і тоді думати про те, що спрацює, що не спрацює, і виробити все одно механізми власні, базуючись на тих даних, які ми зможемо зібрати. Ну, це там абсолютно, ми не можемо взяти навіть досвід суперуспішних якихось країн і подумати, що вони спрацюють в Україні. Ми не можемо просто там, наприклад, взяти ізраїльське законодавство, перекласти його українською мовою і думати, що тут виникне Ізраїль, тому що це інші історичні умови, інші геополітичні умови, і, там, я не знаю, навіть інша якась культура мислення може бути. Тобто треба враховувати різні фактори, не можна дійсно взяти просто з іншої країни, перетягнути сюди і сказати, що тут спрацює.
В принципі, з адаптацією законодавства так і роблять, дивляться на зразки інших країн, і щось приживається, щось не приживається, різні бувають історії, правда ж?
Так, але знову ж таки, якщо просто працювати, як працює там бізнес, переважно це по agile методології, ми щось пробуємо, дивиться, спрацьовує, не спрацьовує. З державою, на жаль, agile не працює. Як би нам не хотілося пробувати і дивитися, з державою так не працює, тому що держава – це така велика збалансована система. Якщо ми дещо змінюємо одне, воно в нас вилізає в іншому місці. І навіть якщо там говорити про податки, це якщо ми десь змінюємо один податок, воно десь вилізе в іншому місці, і плюс ми не можемо з податками гратися, змінювати їх, не знаю, кожного року, подивитись, цей спрацював чи не спрацював, тому що бізнес розраховує свою діяльність на 5, 10, 15 років вперед і на оці такі сталі правила
прогнозування.
Гри, так.
Є у нас ще один дозвонювач, ще один дзвінок коротко візьмемо. Доброго вам вечора.
Добрий вечір, це Константин.
Слухаємо вас.
Ви розумієте, в чому діло? Вот эти вот айтишники, это очень хорошо. И законы очень хорошо сделать нужно. Понимаете, для того, чтобы их ловко обходить, значит, эти вот айтишники, это пустыри-одиночки. Они, пользуясь этими всевозможными лазейками, как говорится, в IT и технологиях...
Зрозуміли вашу точку зору. Дякую вам.
Я не почула питання, напевно, можу тільки прокоментувати ту фразу, яку звучала, що IT користуються цими лазейками. Це природа людини. Люди завжди будуть оптимізувати. Якщо держава дає можливість оптимізувати, то люди будуть користуватися цим. Тобто тут вже задача держави зробити рівні умови для всіх.
Що ж, Любо, дякую. Останнє запитання. Скільки у вас є часу зараз на те, щоб зібрати інформацію і побачити, з чим вам треба працювати?
Скільки часу?
Ви кажете, що ви зараз у процесі зведення даних.
Зараз ми взагалі в процесі встановлення власне задач, що ми хочемо аналізувати. Тобто ми от буквально тиждень тому взагалі зібрались, командою почали над цим працювати. А скільки є часу, я думаю, що це таке питання філософське. Тобто
дедлайні вам ніхто не ставив?
Ну, оскільки ми не є. Ну, я не є державним службовцем, я не є посадовою особою,
тобто неможливо.
Дедлайни поставити як такі неможливо, але в будь-якому випадку, я думаю, що будь-які державні рішення не можна поспішати, коли створюються державні політики, і це державні стратегії, вони повинні вибудовуватись так продумано, протестовано.
Що ж, дякую вам, Любов Шипович, радниця прем'єр-міністра України на громадських засадах у студії «Громадської хвилі».